habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa bisha julaayna ay tahay 29 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan loo yeelanay guddoomiyaha guddida doorashada federaalka soomaaliya oo kaga hadlayo doorashada soomaaliya ee maanta ka bilaabantay Jubbaland.
Horta meesha dadaal badan baa ka muuqday, aad bayna guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii isu abaabuleen. Marka tartanku wuu wanaagsanaa, waxaana muhiim ahaydba wax cajiib ahaydba in
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada Mareykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya ee ka mid yihiin kombyuutarada iyo weliba telefoonada.
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto maaragtay suuqyada kombyuutarada inaa oo dhargaris. For example, anaga hadda waxaan nahay kambani IT oo magaalada degan oo xafiisa kule oo waxaan dadku wada garanaa kombyuutarada telefoonada wixii oo dharkii aad dalbatay aa mataqaanaa one day two days aa ku helijirta inay kugu qaato bil ama laba bil. Weliba hadda aad inta badan ayaan baahida mataqaana markaad aad dalbatay kombyuutar ama waxaa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa safar ugu baxaysa dalka Fiidnaam sida uu Khamiistan maanta sheegay. madaxweynaha dalkaasi Fiidnaam Nguyen Phu waxaana madaxweynuhu sheegay inuu naawulayo inay socdaalka Harris ay kusoo gaadho halkaasi xilli uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay xogayaha gaashaadhigga Mareykanka Leo Austin, isagoo intaasina aan faahfaahin ka badan ka bixin safarkaasi. mas-uuliyiinta safarka ku wehelinaya xogayaha gaashaandhigga ayaan iyaguna dhinacooga xaqiijin safarka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, iyagoo v o a isku soo dhaafiya dhinaca aqalka cad. xogeeye Austin ayaa ah wasiirkii wuuriye ka tirsan maamulka madaxweyne Jo Biden ee booqda Fiidnaam, iyadoo halkaasina uu gaaray xilli lagu jiro xanuunka dunida ku wada baahaya COVID-19, isla markaana maalmi kadibna aqoonaysa marka Mareykanku u dirayo Fiidnaam 3 milyan oo xabo oo ah tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay farsamayso shirkadda Moderna, iyadoo raritaanka tallaalkaasina uu wadarta guud ee tallaalka Mareykanku u diray koonfur bari qaaradda Aasiya uu ka dhigayo 5 milyan oo xabo oo tallaala. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta sheegay in ay wadaxaajoodyada dib loogu yegleelayo hawshii heshiiska hubka nukliyeerka Iran ee sannadkii 2015 aanay ahaan karin kuwo aan dhammaad lahayn, isagoo tibaaxay inay Iran ay la jirto haddii ay arrintaasi hore uga sii soconayso. waxaanu xogeeya Blinken hadalkan ka sheegay xilli dalka Kuweyt ee isaga iyo dhiggiisa dalkaasi ku wada shir jiray ay ku wada qabanayeen. waxaana uu sheegay mas-uulka ugu sarreeya diblomaasiyadda Mareykanku in maamulka Biden ay rajaynayaan inay sii wadaan wadaxaajoodyada, balse Iran ay u baahan tahay inay go'aan gaadho. labada dhinac ayaa dhowr wareego wada hadallo toosay ku yeeshay magaalada Vienna tan iyo markii madaxweyne Joe Biden uu xilka la wareegay bishii January, iyadoo wadahadalladuna ay salka ku hayeen inay Iran dabaqdo heshiiska caalamiga ah ee xanibaya barnaamijkooda nukliyeerka iyagoo ku bedelanaya cunaqabateynta kaalmo. madaxweyne Joe Biden ayaa Khamiistan maanta ku dhawaaqi doona in malaayiin qof oo u shaqeeya dowladda federaalka ee Mareykanka looga baahnaan doono inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID-19 ama ay u diyaar garoobaan inay si joogta u maraan tijaabada ama baaritaanka fayraska. Biden oo maanta la hadli doona shacabka Mareykanka ayaa sida oo kale ku dhawaaqi doona in dhammaan xarumaha dowladda federaalka dib loogu soo celin doono amarada lagu yareynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalka qaatay iyo weliba kuwa aan weli istallaalin in ay qaataan amaba ay maaskaasi qaataan, iyo weliba inay dadku kala fogaadaan. Sida ay sheegeen ila wareedyo ku dhadhow aqalka caada, madaxweyne Biden ayaanan qasab uga dhigi doonin shaqaalaha federaalku inay istallaalaan. Siyaasadan cusub ee ay dowladdu ku rabtay in ay ku dhiirigeliso tallaalka xanuunka COVID-19 ayaa ka dambeysa kadib markii gudaha Mareykanka uu si aada ugu faafay tafiirta amaba nooca cusub ee Delta oo ka mid noqonaya cudur dhaliyaasha xanuunka COVID-19. Boqolkiiba lixdan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa la sheegay inay si buuxda iskaga tallaaleen xanuunka COVID-19. Ugu dambeyntiina, rag hubaysan ayaa Khamiistan maanta dilay 8 ka tirsan ciidamada u dagaalama maamulka Suuriya, isla markaana qabtay amaba qafaashaday 15 kale, kadib markii isku horimaad xoogan uu ku dhex maray koonfurta Daraca tan iyo marka ay gacanta u gashay halkaasi xukuumadda, sida ay sheegtay kooxda isha ku haysa dagaalka halkaasi ka socda. Ciidamada Suuriya ee Ruushku ay taageeraan iyo weliba xulafadooda ayaa kooxdan la dagaalamaya ka qabsaday halkaasi oo ah Daraca sannadkii 2018, taasoo lafjab ku ahayd kooxda kasoo horjeeda dowladda ee halkaasi ka bilaabmay sannadkii 2011. Ayrii dowladda ayaa dib halkaasi ugu laabtay iyadoo aan ciidamo ku filan ama aan la wada gaarsiin guud ahaanba gobolka, waxaana bambooyinka laysla beegsaday iyo weliba shirqoolada u dhexeeya kuwa u dagaalamaya mucaaradka iyo weliba ciidamada dowladdu ay halkaasi ka noqdeen kuwo joogta. Fiid wanaagsan iyo weliba caweysi wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba, haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Kismaayo. Sidaad idaacadda galabta ku maqlayseen, doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa maanta ka bilaabantay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. 4 senator oo maanta ku guuleystay doorashada ayaa kala ah Ilyaas Bedel Gabose, Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo weliba Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Jubbaland ayaa dooran doonta maalmaha soo socda sidoo kale 4 xubnood oo kale. Wariyaha Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta kasoo diray Kismaayo.
Doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo waayadii u dambeysay si weyn loo wada sugayay, qabanqaabadadana ay si weyn uga socotay magaalada Kismaayo, ayaa maanta waxaa hoolka doorashada loogu talagalay in lagu qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare lagu doortay 4 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Mudanayaasha la doortay waxaa ka mid ah Ilyaas Bedel Gabose, Iftiin Xasan Baasto, Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag. Markii doorashada ay dhacday kadib ayaa waxaa warfadiyeen kala hadlay Ilyaas Bedel Gabose, gudoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose, haatanna ku soo baxay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Waa farxad fara badan waaye oo aad iyo aad muhiim u ah. Waa ku faraxsanahay in xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland iyo dowlad Jubbaland bay doortaan inaan noqdo xildhibaan ku matala golaha aqalka sare. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhab ahaan dareen bay leedahay arrinta noocan oo kalaa. Waxaana rajaynayaa billaahi kariim in Ilaahay nagu guuleeyo inaan ka qayb qaadano dhismaha dowladda Soomaaliyeed iyo dib soo celinta qaranka Soomaaliyeed iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celiyo oo la helo qaran Soomaaliyeed baan ilaahay ka rajaynayaa. Anuu dadka kusoo barbaaray baan ahay Soomaaliya oo dowlada oo macno leh, waa sidaan isi ku dhowtoon ahayn. Marka halkii inaannu ku celinno yaan rajo badan ka qabaa, waana dadaalaynaa idinkula guulaysta.
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Cabdiraxmaan Maxamed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. Siyaad Maxamed Mursal, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed oo goobta ka hadlay, ayaa isla dhankiisa sheegay in ay ansax tahay doorashada maanta dhacday.
Waxaan hubnaa inaad baqaati kale wada tirinayseen qofa dhinaciisa uu kala socday. Waxaan aqbalnay haddaan ahay guddigii doorashooyinka federaalka, baarlamaanka federaalka qabanqaabadiisa hirgelintiisa ee Jubbaland, waxaa guuleystay sida warbixinta uu ku soo gudbiyay gudoonka baarlamaanka AS01JL oo macnaheedu yahay aqalka sare kursiga koobaad ee Jubaland waxa uu guuleystay Ilyas Badal Gabose gudiga sidna taasu aqoonsan yahay
Maxamed Xasan Cirro gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal oo VOA la hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo isagoona sheegay in maamulada kale ee haatan wali doorashada aanu qaban ay ka dhacayso doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka kadibna la gudageli doono doorashada baarlamaanka aqalka hoose
meesha dadaal badan baa ka muuqday aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen marka tartanku uu wanaagsanaa waxana muhiim ahaydba oo waxa wax ajeeb ahaydba in uu yaraan waqti inta leegba ay hawshu ku dhacdo marka farsamo ahaan amaanka sida loo suugay sida ay hawshu u agaasinayd wax qiimo badan bay ahayd marka waana waxa la soo dhaweeyay oo aad wanaagsan inagoo dhani waxayna ibo fur u ahayd ee doorashadii wadanka oo aan ognahay xaalkeedu soo ahaa iyo meeshu taagnaa marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay hore ugu talaabsadeen dawladnimadooda waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay
waa tahay waxa jirtay marka laga reebo Jubaland oo kala maan doorashada ay ka dhacday meelaha qaar wali dib u dhac baa ka muuqanaya maxaa taas gudigiina doorashada idin kaga go'aana
horta ummada Soomaaliyeed iyo gudiguba way guuleysteen doorashada way noo dhacday waa inay dhamaystirantay ka cid kasta oo mas'uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hanaanka iyo geedi socodkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan soona saaran aqalkii sare golaha shacabkana fulistiisi iyo hawshiisi degdeg loo bilaabo yani anagana waajibaadkana saaran waa ka inaan fulino cidii dib u dhac keenaysana mar walba aan daba taagnaano kulan xisaabtan
bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada Kismaayo ayaana si weyn u soo dhaweeyay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee lagu doortay xubnaha matalaya Jubaland ee kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoona haatan ay haysan yihiin ilaa 4 kursi oo kale marka loo eego 8 kursi ee laga soo doortay Jubaland ee ku matalaya baarlamaanka aqalka sare ee 24 taahi maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in la qabto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee 4 kursi ee kale ee harsan sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed sida ay sheegeen gudiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubaland Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Irro oo la hadlay VOA ayaa ka warbixiyay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo waliba sababta keentay in maamulada kale aanay wali u diyaar garoobin qabashada doorashada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya. Wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa mar kale uu gudoomiyaha halkaas ku wareystay.
Horta meesha dadaal badan baa ka muuqday aad bayna gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka ee doorashada qabanayay runtii is abaabuleen marka tartanku uu wanaagsanaa waxana muhiim ahaydba oo wax ajeeb ahaydba in uu yaraan waqti inta leegba ay hawshu ku dhacdo marka farsamo ahaan amaanka sida loo suugay sida ay hawshu u agaasinayd wax qiimo badan bay ahayd marka waana waxa la soo dhaweeyay oo aad wanaagsan inagoo dhani waxayna ibo fur u ahayd ee doorashadii wadanka oo aan ognahay xaalkeedu soo ahaa iyo meeshu taagnaa marka waa guul dadka Soomaaliyeed ay hore ugu talaabsadeen dawladnimadooda waana hadimo aan ka badbaadnay bayna jawaab u tahay marka waa wax wanaagsan bay
waa tahay waxa jirtay marka laga reebo Jubaland oo kala maan doorashada ay ka dhacday meelaha qaar wali dib u dhac baa ka muuqanaya maxaa taas gudigiina doorashada idin kaga go'aana
horta ummada Soomaaliyeed iyo gudiguba way guuleysteen doorashada way noo dhacday waa inay dhamaystirantay ka cid kasta oo mas'uuliyad ku leh ama qayb ka ah doorashada hanaanka iyo geedi socodkeedaba waa waajib hadda saaran inay doorashada galaan soona saaran aqalkii sare golaha shacabkana fulistiisi iyo hawshiisi degdeg loo bilaabo يعني أنا جن واجباتك نصارى وكائنا فلنا عدي دي بدع كاني سنة مرة والبا أن دبتها جنا نقولان حسابنا.
حنوجنا هاي إن جلمود هول جلك السودان سيدو كلا بنتلان أودير جروبي سوق بشرة مناسبة دي سنة جوردي كم فوق البيضة وجودي جسوم قعودي يقولوا لي عن شقدي باللابين أنتي كوساف سنة نا جبلده وقوي هلك مقدسي شو قارنتو دي يقولي الشيء إن إعلانت هاي ما كم إسناد هاي نمان وحيرها أنا عقبتها سوت تحتاجن إن دورشة إلى عش
عقبتها سماه كو وين دورشة هكينية وأنا معلمها نصوص على دورشدو ميلك لك هذا عيسى ميلان مقعودي ودم بدورشدو يكو هذا عيسى مركا وحهد التاجن معها واحد دورش وحنمني كرتو سد عيو بلا ما تبين أو هذا سعون عيسى إن شاء الله
رجال هذا حيت مركا
رجال ذو حيت وين الصومالية عن 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 كجود بيوم مرحلة دان كجود بيهان عن كجود بينو مرحلة دان هذا دولة نمد دنا هروي سحط دورشدونا عيسو أنا أكسن وردم يسترن نوقو قبصونته وقت جذي
kaasina dhigaystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha gudida doorashada ee federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Erro oo warramay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo isla wararka doorashadaasi ayaynu ku jirnaa hadaba doorashadaasi kadib ayaa isla wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad oo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku nool Kismaayo isla markaana wax ka weydiiyay aragtidooda doorashada
abu qadir nahay abdu ku magaran inuu qoslay aragtida doorashada ee arsada doorashay aad iyo aad baan isoo dhaweynaya doorasho cadaalad leh ee taariikh leh ayaa maanta meesha ka dhacday aan aad iyo aad baan isoo dhaweeyay waana macnaa in wada cusub ay dowladkeena Jubaland ay fureen taasoo aan oo mahadnaqayo ee hore oo ka madaxweynaha dowlad Jubaland gaar ahaan guddi doorashada Jubaland iyo heer federaal arintaasi waa arin macnaha maanta aad iyo aad aan oo farxay waana soo dhaweeyay damaan umad Soomaali waxaan sheegayaa inay macna talaabada anaga aan qaaday inay ay qaadaan waana salaamintu assalaamu alaykum
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan u mahadsantiin baahda saxaafada ee VOA ee maanta waxa ay ahayd maalin farxad leh waxaan u nahay Soomaaliya waxaan u nahay tusaale Jubaland waxay noqotay tusaalehii Soomaaliya isla markaana waxaanu noqonay inaynu maanta aan u horseedno doorashadii kubad ee Soomaaliya ka dhacdo ee damaan waxay u dhacday si waadax ah si cad oo aan mugdi ku jirin
odayaashii baad ku jirtay ka waran
aragtideeda waxay doorashada u dhacday waxay ahayd doorasho musuqmaasuq ka madax bannaan anagana ku faraxsanahay aanan hambalyeeyno dowlad goboleedka Jubaland iyo gudiga doorashada qaranka ee Jubaland kulliina waxaan hambalyeeyay dadka soo qabilay shacab
bismillaah magacaygu waa Maryan Mahad Aadan waxaan ahay gudoomiyaha xigeenka ururka haweenka gobolka Jubada hoose maanta waxaan noo qorsoomay doorashadii aanoo bilaabatay waxaan galnay saasaan doorashadeed aan galnay waxaan wajahnay wadadii doorashooyinka aan wajahnay alxamdulillaah si nabadayna ugu soo dhamaatay aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan muxuu ahaa doorashadii muxuu ahaa maamul goboleedkii ugu horeey inaan nahay anaga reer Jubaland waan ku baahsanahay waan ku amaanayaa madaxweynahayga
magacaygu waxa weeyaan Cabdisalaam Xasan Axmed Garweyne Cabdisalaam Garweyne aqalka sare ee xilwaanadiisa waxay ahaayeen baarlamaan iyo gudoon jawi wanaagsan kaga soo qayb galay si wanaagsanna maartaa codkoodii dadkii nasiib ku ahayay u siiyay walow ay jirtay kuraas maartaa isgaaray tan jira ayadana maartaa dadkii ku tanay jiray waan hambalyeynayaa kuwa tartamay tartankaad ugu dhaxmaray ee kala guuleysan waan hambalyeynayaa aragtideyda guud ahaan Soomaali baa waxaan leenahay rekordka waan u qaadnay koobki waan qaadnay Soomaali waxaan leenahay guul Jubaland guul dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeedna doorashada loo dhaqaaqo waxaan sugnaa waxa weeyaan in shanta maamul goboleed oo Jubaland ay bilaawday iyo afarta kale iyo Muqdisho iyo gobolada qoy intaba Soomaali doorasho ay wada dhaqaaqo aad u mahadsanidiin
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha ku sugan magaalada Kismaayo oo doorashada aragtidooda ka dhibinayay sidoo kale qaar ka mid ah shacabka u dhaqan magaalada Muqdisho ayaa iyaguna isla doorashadaasi maanta Kismaayo ka dhacday aragtidooda ka dhiibtay waxaana warrameen wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed
magacaaga waxaa la yiraahdaa Cabdi Xasan Guuleed magaalada Muqdisho aan joogaa doorashada maanta ka dhacday Jubaland waa wax lagu farxo wax badan baa la iska daba wareegay wax badan baa fadhiyaal iyo heshiis lagu kala tagay hambalyaan leeyahay hambalyo waa soo dhaweynaya waana taageersan doorashada Jubaland maanta ka dhacday waa soo dhaweynaya waa taageersanahay waa ku faraxsanahay wixii Soomaaliya isu keenayay maamulkii bilaabay hambalyaan leeyahay hambalyo
salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cabdisalaam Xasan Bootaan weeye doorashada maanta ka dhacday Jubbaland waa horumarka laba ay Soomaaliya qaaday oo buda xadimnayd laakiin yaa hadhow hada fulinayo cid bay fulisay u baahan tahay dadka meesha jooga kaba inay ka tagaan raalli kama aha hadda baarlamaan fiican oo hayaa kala keenin
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan fikirkayga ka dhibto doorashada ka bilaabatay Jubbaland waxaan aaminsanahay wixii muddada lixda bilood iyo ka badana ummadda Soomaaliyeed ay sugeystay qalalaasaha waddanka u horseeday oo yacni wixii loo wada socday oo heshiiskii 17-kii qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii inuu maanta fulay baan u arkaa waa soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waxa muuqata dalku inuu doorasho u jihaystay iyo horumar waxaana rajaynayaa maamulada kalena inay ku daydaan waxaana leeyahay maamulka Jubbaland bilowga ay bulaabeen waa u hambalyeynaya aad iyo aad
anigoo garaad Cali Maxamed Xasan ah oo ku sugan caasimadda qaranka ee Soomaaliya Muqdisho ahna siyaasiga ka mid ah siyaasiyiinta Jubbaland doorashada haasan ka dhacday Jubbaland kuma aysan bilaabin mid sax ah oo xalaal ah waayo waxaa dhacday in doorashada cid aan markii hore aqalka sare oo kursiga iska lahayn cid 8 kursi weeye kuraastii jifo jifo ayaa loogu kala qaybsay oo doorashadii hore dalka waad ogtihiin ummadda Soomaaliyeed 8 kursi 8 jifo ayaa kala sasaaran jifo walbana kursigeeda cid baa u saarneed marka axmed maadaama uu arkay in muddoxuleedka uu ku dhamaaday wax yar uu ka haray mandatekiisii wuxuu sameeyey in doorasho boob ah uu sameeyo si uu usoo gashto beeshiisa oo meesha kursi ku lahayn uu usoo gashto xildhibaanka ugu horeeya aqalka sare soo gashto uu noqdo isla ciddiisii Ilyas Gabose
bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu wasalaamu ya magacaygu waa nuur macalin maxamed shuux xuseen garaad jooga muqdisho asalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed intaa kadib haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan doorashada ka bilaabatay maanta oo 29-ka bisha July ah doorashada aqalka sare aad iyo aad ayaan ugu farxsanahay waana wax la soo dhaweeyey waana wax mudan ahaantii waana wax mudan ku dayasho inay ku deedaan maamul goboleedyada intooda kale maadaama ay muddo dib u dhac ay ku timid arrimaha jadwalka doorashooyinka waa inay ku deedaan kuwa kale isla markaanta ay sidooda ay u bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Yuusuf Cismaan Xasan jooga magaalada Muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada aqalka sare maanta ka bilaabatay magaalada Kismaayo maamul goboleedka Jubbaland waa wax ku dayasho mudan run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay maamul goboleedkii ugu horeeyay ee qabta doorasho aqalka sare waana wax lagu dayan kara sida awgeed waxaan leeyahay inta harsanaha ku daydeena aad baan ugu faraxsanahay
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Munaab Dibadani oo jooga boojogta magaalada Muqdisho waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan maanta ku faraxsanahay doorashada ka dhacday Jubbaland waxaan leeyahay inta kale ha ku daydaano
dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha ku sugan magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya lagu doortay waxaana dhegeystayaashaasi warramayeen wariyaha yagaysayna Abubakar Maxamed markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan suuqyada Mareykanka oo laga waayay qalabka korontada ku shaqeeya. Barnaamijka waxay noo soo diyaarisay isla markaana halkii nooga soo jeedinaysaa Sahra Ciidan Nuur.
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegaynaa suuqyada dalka Mareykanka oo laga soo sheegayo in qalabka korontada ku shaqeeya ama elektroonikiska ah ay aad ugu yaraadeen isla markaana ay adag tahay in maalmo kooban gudahood lagu helo qalabka aad iibsato sida kombiyuutarada, moobilada, baabuurta qaarkood iyo qalabka kale ee korontada ku shaqeeya. sanadkii 2022 oo xanuunka coronavirus dunida saameeyay baa xad la ku yeeshay waxa istaagay badi wax soo saarkii warshadaha waxa hakad ku yimid maraakiibtii shixnadaha qaadaysay ee wadamada dunida iskaga gooshaysay waxana sidoo kale hoos u dhac weyn ku yimid dhaqaalaha dunida asaa taariikhdii sanadkaasi 2022 maaha mid dunidu wali si fudud uga soo kabatay welina waxa la dareemayaa saameyntii ka dhalatay sanadkaasi iyo xanuunkii dunida ku faafay dalkan Mareykanka oo haatan dib loo furay badi goobihii xafiisyada iyo meheradihii ganacsiga si dadku shaqooyinkooda ugu noqdaan ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca electronicska ah soo food saaray suuqyada dalka Mareykanka Injineer Maxamuud Dacar waa xeel dheere culumta isku xirka kombiyuutarada isla markaana ganacsi adeegyadaasi lagu fududeeyo kule magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka wuxuu faahfaahinayaa culayska ka jira suuqyada iyo waxa loo maleynayo sababta
dhibaatada hadda ugu badan ee hadda ka jirto ma aragtay suuqyada kombiyuutarada ina oo dhalgariis for example aniga hadda waxaan nahay company IT oo magaalada degan oo xafiis kale oo waxaan dadku u dhalgareynaa kombiyuutarada telefoonada wixii soo waxa meesha ka baxay in aad orderki aad dalbatay ama taqaana one day two days aad ku heli jirtay inay kugu qaadato bil ama laba bil waxaa laga yaabaa inaad tagtay sida metro centerka Best Buy-ga waliba metro centerka areadeena waxaa arkaysaa feelal dheer oo loogu jiro in kombiyuutaradii la order gareysto in la mataqaana ma aragtay hardwork waxyaabaha qalabka loo baahnaa in la order gareysto oo dadkina feel dheer ugu jiraan ayagoo saas u tahay feel ugu jiraan inaysan helin on time oo waqtiga ay aad u baahan inaysan helin oo laleeyahay waa inay lacagta aad bixisid markaa lacagta bixisid kabacdi in mataqaana gurigaaga lagugu soo order garay maybe bil inay qaadato maybe laba bil inay qaadato waliba hadda aad usoo badan ayaan baahida iyo mataqaana markaad aad dalbato kombiyuutar ama waxa lagu leeyahay ma hayno ama naga sug bil ama laba bil ayaa lagu leeyahay dhibaatada noocaasna mataqaana way saameysa because kombiyuutaradii sanadkan 2020 soo bixi lahaa oo dan ayaa qad ka maqan
marka haddaynu dul istaagno sababaha keenay in qalabkii elektroniga ha qaaliyoobaan amaba la kala waayo maxaa ka mid ah
sidaa la socono siduu dhacay cudurkan COVID-19 oo la helay 2019 kii WHO adduunkan aad u sameeyay ilaa 2020 oo adduunka oo dhan kala xirmay waxaa bilaabmay baahi fara badan oo dadku ay u qabaan kombiyuutarada iyo device-yadii aan hore loogu qabin for example oo kale waxay noqotay shaqadii la qaban lahaa dhan in guryaha laga qabto iskuulladii oo kale waxay noqdeen in online mataqaana loo isticmaalo isbitaaladii dhaqaatiirtii sidoo kale saan la socono xataa in looyaradii iyo mataqaana iyo maxkamadii xataa ay noqoteen maaragtay online ay wadan hulaan marka waxaa lagu qasbanaaday in capacity aan la filayn oo marka hore because cudurkan inuu imaan doono dadka tuugsa u kala xiri doono looma maleynaynin soo marka waxaa dhacday baahi fara badan for example waxaa soo qaataa waxaa leedahay shan ilmo ama afar ilmo guriga ku joogo kii ugu yaraa oo iskuulka aadayay iyo kii mataqaana jaamacadda aaday ku baahan yahay laptop oo online class hooyadii aabihii shaqadii aadi lahaayeen xafiiska ay tagi lahaa waxay noqdeen in ayagana mataqaana ay gurihii online ay ka shaqeeyaan soo marka baahidii aan awal laga filayay ama hal kombiyuutar ama laba kombiyuutar dadku familyka mataqaana inay isticmaalaan hadda waxaa laga reerkii oo dhan kii yaraa ilaa kii weyna wax isticmaalayaama sida hadda la socono hadda reportkii soo saaray first quarter ugu horeeyay ee sanadkan oo garooga oo dadkii mataqaana dalbaday telefoon aan kombiyuutarada iyo waxaas oo dhan waxa kor u dhaafay demand loogu talagalay 55%
boqolkiiba shan iyo kontan
soo qiimihii kombiyuutarada oo dhan hadda kor ayuu kacay kombiyuutarka for example oo kale awal lagu heli jiray 1500 ama 800 lagu mataqaana lagu heli jiray almost 20% ayaa uu kor u kacay in aad kombiyuutarka soo gadato soo waxaana la filayaa ilaa inuu socon doono dhibaatada mataqaana demandkeeda in ilaa 2023
geesta kalena waxaa jirta xiisad dhinaca ganacsiga ku salaysan oo u dhaxaysa Mareykanka iyo China taasi oo la sheegay in ay sii kordhisay hakadkii ku yimid qalabkii xilligan aadka loogu baahnaa inay dalka soo galaan si dad badan ay u helaan dalabaadkoodii deeq oo diiriya sagaar waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka wuxuu wax ka dhigay jaamacadda gobolkaasi waana maamulaha hay'adda kulaysa qaxootiga dalka Mareykanka ku cusub wuxuu faahfaahin ka bixinayaa saameynta dhaqaale ee uu keenay dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo China
marka koowaad waxaan isleeyahay Mareykanka alaabo badan ayaa suuq intana dalka dibadiisa siiba wadanka Shiinaha oo ah meesha runtii qalabka ugu faraha badan ee elektroniga intooda badan gawaarida lagu soo sameeyo ayagoo diyaarsan ayaa halkan loo soo diraa kadibna waxa la yiraahdo assemblinka ama sugageynta ayaa inta lagu sameeyaa Mareykanka iyo Shiinahaana xurguf weyn baa u dhaxaysay sanadihii u dambeeyay Mareykanka ayaa ku dacwoonayay in badan inuu jiro wax la yiraahdo trade deficit oo macnaheedu ay tahay in Mareykanka uu aaminsan yahay Shiinaha waxa uu ka iibsaday inay aad uga hooseeyaan waxa ay ka soo iibsadaan sida awgan ay doonayaan in la soo dheela tiro xisadana waxay soo bilaabatay xilligii 2016-kii xilligaasi oo musharaxii madaxweynaha xilligaasi Donald Trump uu ku noqonayay hadii la doonto inuu talaab cad ka qaadi doono dowladda Shiinaha taasi marka waxay sababtay in Mareykanka uu 19% kor u qaado canshuurta alaabaha laga soo dhoofiyo dalka Mareykanka isla markaasna ay canshuuraan 66% qalabka ka yimaado Shiinaha oo taasi ka argudanaya ayaa ay ku macaysoo rogan 20% canshuurta Mareykanka alaabaha laga keeno Mareykanka in ay runtii canshuuraan isla markaasna waxay canshuur ku soo rogan 98% alaabaha Mareykanka runtii laga keeno
wanka sadeeqo ma jirtaa saameyn kale oo dhaqaale oo uu keenay xisadaas u dhaxaysa labada dal
marka laga soo taga arimaha electronics iyo baabuurta iyo qalabkan dalka dibadiisa lagu soo lagu sameeyo dagaalkan ama xisadan u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku saabsan ganacsiga wuxuu saameyn ku yeeshay runtii kobaca dhaqaalaha ee dalka Mareykanka iyo Shiinaha maalgashigii lagu sameen jiray dalkan Mareykanka ayaa hoos u dhacay beeraleyda dalkan Mareykanka oo runtii inta badan dalaga ay soo beera ay soo gooyaan u dhufin jiray Shiinaha sida gobolada Midwest ee yiraahdo ee bartamaha Mareykanka ee 12 isku xiran ee dhulka beeraleyda sida galleyda digirta hilibka looda ama qanziirka oo Shiinaha u ahaa halka suuq ugu weyn adduunka ayaa runtii hoos u dhacay ku yimid waxa kale uu saameeyay xisadan ganacsiyan Shiinaha iyo Mareykanka u dhaxaysa gawaarida xamuulka qaada ee dalkan Mareykanka gudihiisa dadka ka faallooda dhaqaalaha waxay sheegayaan in Mareykanka uu lumiyay in ka badan 300,000 oo fursad oo shaqo ah oo la xiriirta shaqo abuur ahaan lahayd
fadhi shirkadaha waaweyn ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa xarumahooda ugu waaweyn kula dalka China iyadoo taasi lagu sababeeyay helitaanka shaqaale jaban iyo kaabayaasha u sahlaya samaynta wax soo saarkooda balse haatan waxaa la sheegayaa in shirkado badan oo Mareykani ay raadinayaan wadamo kale oo ay saldhigyo ka dhigtaan arrintaasina waxay keenaysaa hakad ku yimaada wax soo saarkoodii iyo alaabadii dalka Mareykanka laga sugayay inay dibadda uga timaado waa kan mar kale injineer maxamuud dacar
waa sax markii la fiiriyo hadda in shaqooyinka lagu soo laabanayo oo dadka si tartiib ah shaqooyinka lagu soo laabanayo waa tan hadda mataqaana rajada soo geysay dhaqaalihii oo sanadkii hore dhulka galay inuu dib u soo laabtaa laakiin wali still caqabada jirta oo ah China iyo mataqaana iyo Mareykanka oo maaragtay kambaniyadii hadda Mareykanka ay bilaabeen inay ka guuraan China ay u wareegaan wadamada Philippines iyo India dhankaas inay soo wareegaan oo ay noqotay in manufacturing warshadii inay usoo wareejiyaan xaggan iyo wadamadan kale waxay qaadanaysaa iyo Bangladesh oo sa waxay qaadanaysaa waqti waxaa kaloo hadda bilaabay sidaan la socono last year waxaa ka hadlayay mataqaana kambaniga weyn Mareykanka ee soo saara kombiyuutarada waa Dell sida mataqaana Intelka iyo waxaas oo dhan waxay leeyihiin inay wadanka hadda ay bilaabeen inay mataqaana ay ka furaan manufacturing weyn oo mataqaana oo qalabka lagu soo saaro gaaskaas uu jiri doonaa oo mataqaana maaragtay intii ay la dhisayo maaragtay tagitaan waqti badan way qaadanaysaa baahidina maaragtay weli way sii jiraysaa because kambaniya badan hadda waxay leeyihiin dadku waa inay guryahooda ka shaqeeyaan
guud ahaan barnaamijkii bandhiga VOA toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaan dhegaystayaal mahadsan tahay sahre ciidan nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga VOA Soomaaliya ayaan lahayn xarun qaran oo bixisa quwadda korontada waxaana korontada Soomaaliya ay ku xidhan tahay matooro ku shaqeeya shidaalka naftada iyadoo sidoo kale ay dadku adeegsadaan xaabada iyo weliba dhuxusha si ay wax ugu karsadaan hase yeeshee khubarada dhinaca tamarta ayaa sheegaya in Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo celcelis ahaan sidoo kale ay soo jeeddo cadceed u maalintii 12 saacadood. Warbixin ay VOA arrintaasi ka qortay waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Shirkadaha korontada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya waxay ku tiirsan yihiin naftada dibadda laga keeno si ay u daboolaan baahidooda, taasoo ka dhigaysa qiimaha korontada ee Muqdisho mid ka badan celcelis ahaan 3 jibaar qiimaha korontada ee adduunka, laakiin waxay rajaynayaan inay hadda u gudbaan tamarta dabiiciga ah. Abdicasiis Ileyka waa injineer koronto oo ka tirsan shirkadda Blue Sky Power oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo tamarta ka shaqeysa kana hawlgasha Soomaaliya. Wuxuu sheegay in maalgashi la'aanta ay caqabad ku tahay horumarka shirkada badan. Si loo dhaqaajiyo mashruuca tamarta dabiiciga ah, koox shirkada gaar loo leeyahay ayaa sanadkan dhisay isutag ay ugu magac dareen ururka tamarta cagaaran ee Soomaaliya, kaasoo loo soo gaabiyo Sojaya. Bashiir Soofe waa aasaasaha shirkadda Dalsan Power waana gudoomiyaha ururka Sojaya. Wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay riixayso tamarta dabiiciga ah. Maxamed Dubo waa gaasimaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee Soomaaliya. Xafiiskan ayaa qaabilsan taabgelinta tamarta dabiiciga ah. Daraasad uu bangiga horumarinta Afrika sameeyey sanadkii 2018 ayaa lagu ogaaday in Soomaaliya ay leedahay tamarta ugu badan ee uu dal Afrikaan ka dhalin karo tamarta laga dhaliyo dabaylaha badda. Samatar Maxamed oo ah dhaqaaleyahan bareka ah Jaamacadda Muqdisho University ayaa arrinkaasi ku raacsan bangiga. Hase yeeshee waxa uu sheegay in dalka uusan weli ka faa'iideysan kheyraadkaasi.
Haddii ay dhici lahayd in maaragtay laga faa'iideysan lahaa Soomaaliya.
Caalamka ayaa hadda u jeheystay dhanka tamarta nadiifka ah, Soomaaliyana waxay ka rajo qabtaa inay raacdo qulqulka si ay koronto ku filan uga dhaliso ereyska qoraxda dusheeda taagan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warbixintaasi ay VOA ee diyaarisay inoo soo koobay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa lagu wadaa inuu noqdo maamul goboleedkii ugu horeeyay ee hirgeliya doorashada xildhibaanada aqalka sare. Maamulada kale qaarkood waxaa jira kuwa aan weli wax hawl ah bilaabin, ma laga yaabaa in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada dalka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Axmed Maxamuud Maxamed, aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Maxamed Warseeme, gudoomiyihii hore ee degmada Matabaan. Hadalka Axmed ayaa ku horeynaya.
Aad baa u mahadsan tahay walaal Dhaqane. Ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliya ay ku heshiisay inuu xilgaarsiinta waddankan doorashada uu ka qabto ayaa waxaa lagula dhagan yahay, xukunkiibaa lagula dhagan yahay, waxaa lagu haystaa shaqadii baa lagu haystaa, gadaal baa laga fashilinayaa. Maamul goboleedyada aan cid fashilin kartaa aysan jirinin. Waxaan aan ognahay inay yihiin Jubbaland iyo Puntland. Sababta aan loo fashilin karinna waxa weeyaan dadka isku xirnaashaha dadka labadaas maamul goboleed iyo madaxdooduba ay isku xiran yihiin iyo xildhibaanadooda. Doorashada hadda biri ka qabsoomaysa Jubbaland waxaan u arkaa in ay u qaban karaan si hufnaan ah, karti leh, soona saari karaan aqalka sare intii ay ayagu ay Jubbaland ay leedahay. Sidoo kaleeto waxaan u arkaa in ay Puntland soo saari karto, si hufnaan leh ay u soo saari karto, ay qaban karto. Markaan u soo laabto maamul goboleedyada kaleeto, uma diyaarsana in ay qabtaan doorashadii aqalka sare midii ballaafnayd oo golaha shacabka bal u kaadiyay aqalkii sare oo laga rabay in ay soo doortaan baarlamaanada maamul goboleedyadu ayay sanba u diyaarsanayn inay qabtaan. Ra-iisul wasaaruhuna hadda kuwii uu xilka ka qaaday ayaa haddeertan xil loo soo magacaabay meesha ummadda soomaaliyeed ay ka sugaysay in ay in maxkamad la soo saaro oo cadaaladda la horkeeno, farmaajo iyo fahad yaasin inta ay shaqaynayaanna oo ay halkaas fadhiyaan. Ra-iisul wasaaraha waxaan qabaa inaysan wax u hirgelaya aysan jirin.
Haye maxamed warsame, waa maqlaysaa axmed.
Soomaalidu waxay tiraahdaa oodu qaadis iyo jiidis waa isku gurugeyn. Maadaama Puntland iyo Jubbaland ayagu ay ku hormareen kuwa kalena waa ku daba jiraan, insha allahu tabaaraka watacaala ra-iisul wasaaraha soomaaliyana wax fashila lama kulmi doono, dadna kama cabsa doono, dadna kama argaagixi doono. Sidii hoosha ummadda soomaaliyeed ay ugu idmatay asaguna uu mas-uuliyaddii dhabarka u saartay ayuu hawshii u sidaa. Marka yaanan horudhac yaanan ka samaynin, aynu ka warsugno ra-iisul wasaaraha iyo ummadda hawshaas gacanta ku haysa, yaynan horudhac ka samaynin. Waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed wax oo niyadda ka jabinaya in loo keeno waa laga fiican yahay. Ummadda soomaaliyeed dadaal fiican iyo niyad wanaagsan iyo qalbi sami ayaa u muuqata. Marka waxaan leenahay ha laga daayo doorashada siyaasadda qallafsan aadka sida u fooshaxan u qallafsan ha laga daayo. Ummadda soomaaliyeed waa kelimatu dayibatu bisadaqa, hadalka kiisa wanaagsani waa sadaqo, hadal wanaagsan ee qurxan ummadda soomaaliyeed ha lagu dhiirageliyo. Ra-iisul wasaaraha iyo tiimka la shaqeynayaan niyad jabinin, maamul goboleedyada iyo galabtirkoodan ayaa niyad jabinin. Waxaan ku talinayaa ummadda soomaaliya wax fiican oo aada u wanaagsan in ay soo socdaan, ayaguna waa keeni doonaan oo waa gudageli doonaan insha allahu tabaaraka watacaala.
axmed haye waa maqlaysaa. maxamed wuxuu leeyahay wax laga rajo dhigo ma jirto, dalka siday wax u socdaan waa si fiican. haye
dhibaato aan jirin dad nin abuuraya ama dad abuuraya ma lihin. dhib wadanka ka jiraana inaan qarinno waxa weeyaan dhibaato weyn bay dalka iyo dadkaba ku tahay. dadka waxgaradka ilaahay wuxuu waxgarad uga dhigay waxa weeyaan waxay garanayaan in ay ummadda ay la wadaagaan. taas waa in haddii aan kasoo noqdo waxa weeye walaalkay wuxuu yidhi ra-iisul wasaarahana lalama daba joogo, fashil lalama daba joogo. maamul goboleedyaduna waxay u diyaarsan yihiin in ay qabtaan. maamul goboleed diyaarsan ma jiro oo u diyaarsan in uu qabto doorashada. ra-iisul wasaarahana waxaa daliil u ah in lala daba joogo fashilin iyo dagaal inuu ku socdo waxaa daliil u ah wixii dhacay maantadan dhacay oo ah in xil loo magacaabo dadkii dembiilayaasha ahaa ee la rabay in la soo saaro maxkamad ee ra-iisul wasaaruhu xilka uu ka qaaday. taas ayaa daliil u ah.
axmed waa mahadsan tahay. kulley annaga hadda maxkamad ma joogno, laakiin maxkamad markay cadaysaa dembi qofka leh iyo qofka kale la ogaan karaa. maxamed markaa fiiriso axmed sidoo hadalka u dhigayo iyo rajaxumada uu muujinayo, ma isleedahay wax suurtagal waayo oo dhici kara in dib u dhac kale uu ku yimaado saddexda maamul goboleed oo uu ku tuhmayo in xaggooda aan waxba ka suurtagalin?
ninka ragga lama yidhaahdo warniyo waxaa mataqaanida waxaa la yidhahdaa isku si waxma naqaano. ra-iisul hadda waxaad qiraysaa walaalkay wuxuu qirayaa in dad ra-iisul wasaaruhu uu xil ka qaaday, xil lagu celiyey. marka waxaba taasu hadda wax buura la saaro ma ay ahan. kii kismaayo laga celiyey kismaayuu joogaa, kii gada iyo garbahari laga celiyey gada iyo garbahariyuu joogaa. haddii dardarro kale iyo musuqmaasuq kale uu la yimaado haddii aan la qoriyo sidii oo kale xilka looga qaadayaa. marka waxba soo kordhi mayso ama wax macnaa ma samaynayso, xil baa loo magacaabay, waxaasuna fashil ma ay aha. insha allahu haddii dembi ay yeeshaan oo dembi lagu heranaa maxkamad unbay kasoo hormuuqan doonaa haddii ilaahay idmo. marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed yaan la cabsi gelinin, yaan la argagax gelinin. axmedo marka waxaan ku leeyahay walaalow, laa taqaf walaa taxsan, ha cabsan hana murugoon. waxaad ka cabsatay iyo waxaad ka murugootaa meeshaan ma yaallaan. insha allahu tabaaraka watacaala ummadda soomaaliyeedna dulmi diida la yidhaahdaa wax dulmi ah ma qaadan doonaan, wax dulmiya garabkooda ma saara doonaan.
واحد يقال القرية هاي بادل أما فحش أما قرن أهم قريدونا واحد وبنان كأي إمام دونا مركب حفورنا ولا ردت كهوش إنه هاي يعني أرجع حلقفورين يعني تشويش الغفورين هل دي رجليه هل دي رجلي أيق أي الله يا هاي وحيد مننا ولا لو بنان كأي إمام دونا لكن وحنقولش رجيا سقروح بدن وشرف له وآدي آد ونفسن إن أي وحي أصعدان أي نقولش رجيا مركب أنا أدوه أكل الدودي من المعارض المحافظ ما أكل الدودي ليه وناجع وناجع أن كأنه بحشة وناجع أن كأنه وناجع يشوكتا إن شاء الله تبارك وتعالى وناجع نخرج ما ضنطا
وحويا ولا وحان كورا الله إلا وحوي وسيدة أي وح الصعدان هي السيدة اللي يسكو قد الجيهي اللي يسكو فشلين أيو ماشى مركا walaalkay uu ka yiri aan hadii xil shal laga qaaday maanta loo diibay inaysan wax dhibaato aysan jirin halkaasii kaaga cadda meesha uu ka leeyahay walaalkay qof dambiila oo xil laga qaaday oo maxkamad suga ah oo maxkamadan rabay in looga yaro in tiim kale to oo arintaas qorshihii markii hore ay ku shaqeynayeen ayaga ay ugu shaqeynayeen inay haddana mar labaad xilal ay u magacaabaan waxay qatar ku tahay dowladnimada iyo sharafka Soomaalnimada ayay qatar ku tahay taas ra'iisul wasaaruhuna xilka uga muuqadin inuu xilal kale u magacaabe inay dambiilayaal dambiga lagu eedeeyay ay galeen inay yihiin buu xilka uga qaaday
maxamed adiga dhankaad haye
daqanay waxa weeyaan horta waa ansulo malaasul maanaas dadka makaanyalkooda ayaa la farisiya ki sheekh Rashid ki muallim muallim ki madaxweyne madaxweyne ki raisul wasaare raisul wasaare anagu hadertaan ma joogno wariya dambi qaba yaa dalka dunub ka galay yaa umada dunub ka galay ma aan joogno walaalkay labada maamul goboleed Jubaland iyo Puntland ayuu ku celceliyay inta ay Soomaaliya ka haleeyeen ama dawladda Soomaaliya ay ka haleeyeen ama hadii alla ku ruuyay ay iyagu ay ku jir fuleen habso codkii Soomaaliyeed hadii alla ku ruuyay dawladda federaalka barnaamijyada ay tiigsanaysay ayaga ayaa soo gaabiyay ayaa la dhigi kara marka waxba ku noqomayno walaalahan dib ugu noqomayno hadii shalay ay xumaayeen maanta ay soo fiicnaadeen Ilaahay la garab galo saddex maamul goboleed oo kaleeto howlihii waa ay ku gudbi jireen waa nimanka dawladda Soomaaliya hadii aan loogu dhidibada u taagay waa nimanka umada Soomaaliyeed isku keenay waa nimanka intaas oo dhan isku hayay marka walaalo waxaan leenahay walaalada suuray wasiirta wasiir qore dambiga leeyahay ninka looma saariyo cidda dambiga leh iyo cidda dhibaatada wado iyo cidda hadii aan loogu lugooyada dawladnimada Soomaaliya ku aawaan wada jeedna marka axmedow ma ahan anagu inaan dhinac u xaqlinayo xashaalillaah ilaahay baan ka magan galay cidna u xaqlimaayo ee waxaan doonayaa umar walbaba umada Soomaaliyeed dhagahooda inay wax fiican maqlaan indhahooda wax fiican ay arkaan calooshooda wax fiican hadii aan la guranyay ay mar walba ay ku socoto marka walaal macaanow dawladnimada Soomaaliya yaan meel looga dhicin maamul goboleedyadu si sharaf leh oo qurux leh ayay u soo wadaan aqalkii sare hadii aan la guranyay aqalkii hoose ayaan ku xigi doona marka ninkii dambi la banaanka ayuu imaan doona hadii Ilaahay yiraahdo waxaba yaana nin target ka dhiganina hawsha socota aan garbaha ka istaagno aan daadahayno nin walba meesha ay ugu aadan tahay ha ka qabto wabillahi tawfiq
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay dhageystayaal Xuseen Xasan Daqane oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waliba waxyaabaha quraan
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha quraan hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigu Cabdi Xafi Daawo Ismaaciil aynu ku bilownay Nuur wargeysyada kasoo baxay dalka Turkiga ee dheer sabax iyo warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Turkiga oo aad uga warwarsan xisadda ka aloosan dalka Tunisia iyo baarlamaanka la kala diray oo ay yiraahdeen hay'ad ay dadweynuhu doorteen ayuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga
ayaa sheegtay in ay muhiim tahay ilaalinta dimuqraadiyadda Tunisia oo tusaale u ah dalal badan gaar ahaan wixii ka dambeeyay kacdoonkii guga ee Bariga Dhexe.
Muhiimadda ay leedahay ilaalinta dimuqraadiyadda ka dhalatay kacdoonkii xagaaga waa muhiim in la ilaaliyo oo dib loo furo baarlamaanka iyada oo la ixtiraamayo dastuurka dalka. Sida wargeysku daabacay Cabdixaafidow, dowladda Turkiga ayaa intaas raacisay inay aaminsan yihiin in dadweynaha reer Tunisia ay ka soo kaban doonaan caqabadahan soo wajahay, Ankarana ay diyaar u tahay inay caawiso. Afhayeenka xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee AK Part, Cumar Jaliik, ayaa sheegay in arrinkani ay tahay afgembi ka dhan ah sharci ahaanshaha siyaasadeed. Afhayeenka baarlamaanka Turkiga Mustafa Shentob ayaa isaguna sheegay sida wargeysku qoray in Turkiga iyo Tunisia ay leeyihiin xiriir adag oo siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan iyo bini'aadamnimo oo soo jireen taariikhi ah. Turkiga wuxuu garab taagan yahay dadka reer Tunisia wuxuuna ixtiraamayaa dagaalka loogu jiro dimuqraadiyadda, ayuu intaasi ku daray wargeyska.
Nuro, xaaladii ugu adkayd ee siyaasadeed ayaa la soo daraystay Tunisia kadib markii madaxweyne Hisham Sheshi uu kala diray xubnihii baarlamaanka dowladdiina shaqada ka joojiyey, arrinkan oo dad badani u arkaan afgembi siyaasadeed laguna baaqay in dadweynuhu dibadda isugu soo baxaan. Xaalad ayaana dalkaasi ka bilaabantay kadib markii dalka Tunisia xanuunka COVID-19 cirka isku shareeray. Waa xaaladii ugu adkayd ee ilaa sanadkii 2011 markii kacdoonkii guga carabta uu ka dhacay waddankaasi. Tunisia ayaa nuur la sheegaya in ay tahay waddanka keliya ee lagu tilmaami karo inay ka faa'iideen kacdoonkaasi.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxay magaalada London ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Sacuudiga oo dadweynaheeda u socdaala wadamada ku jira liiska cas ee xanuunka COVID-19 iyaga oo aan u soconin arrimo muhiim ah, laga mamnuuci doono inay 3 sannadood dalka ka dhoofaan. Sarkaal u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha oo aan magaciisa sheegin ayaa warbaahinta qaar la wadaagay in dad Sacuudiga u dhashay oo loo ogolaaday wixii ka dambeeyey bishii Maars ee sanadka 2020-kii baxayna bishii May ee sanadkan ay jebiyeen xeerarkii u yaalay socdaalka. Dowladda ayaa sheegtay in qof kasta oo la ogaado in uu ku kacay dembigaasi in la taagi doono sharciga lana ganaaxi doono, waxaana laga mamnuuci doonaa inay dalka ka dhoofaan 3 sannadood ee soo socota. Sacuudiga ayaa mamnuucay in loo socdaalo ama la sii maro dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Argentine, Brazil, Masar, Ethiopia, Hindiya, Indonesia, Lebanon, Pakistan, Koonfur Afrika, Turki, Vietnam iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Daily Mirror ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo dad badan ka qoslisay badiba caalamku waxa ay jecel yihiin inay helaan deris wanaagsan oo aan xasarad lahayn. Deriska wanaagsani markaad guriga ka maqan tahay ayay isha ku sii haynayaan. Haddii adiga oo maqan alaabi ku timaado way ku haynayaan, marmarna waad wada caweyn kartaan, laakiin cid kastaaba ma hesho deriskaasi wanaagsan. Gabadh ayay ku noqotay amankaag iyo yaab kadib markii kamarad ay gurigeeda daaradiisa ku rakibtay oo ay ka aragtay muuqaalo ay la yaabtay wax dhex maraya daaradda guriga. Gabadhii markii ay sii eegtay muuqaaladii waxaa u soo baxay dadkii ay dariska ahaayeen qaar ka mid ah oo daaraddii gurigeeda ka dambeysay ku baashaalaya iyaga oo guriga ka maqan. Gabadhaas ayaa muuqaaladii ku wadaagtay baraha ay bulshadu ku kulanto, waxa aanay dad badan ku noqotay mucjiso. Qisadan waxay ka dhacday dalka Britain, magaalo ku taala Norway. Intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya. Taniga inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin Nuur Bukhaari iyo waliba Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo barnaamijkaasi si wada jiray noola socodsiinayay. Gabagabada idaacadda ayaanu maraynaa haatan aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Gaasire iyo waliba Allahu naxariistay Axmed Mowga Liibaan.
Atu sahan godon
codkaasi axmed moogaliiban ayaana dhageystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawa iyo dunida ee v o a da kasoo gaaraysay magaalada washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay anigoo cabdixakiin maxamuud shiruux sidaa iyo nabadgelyo